Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет наместник старшины Свободного профсоюза белорусского Микола Шарах. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики из большего прогнозуют в облачное с прояснениями неба, у ночи на большей части территории, а в день переважно на полночи, короткочасовые дожди. У ночи так само махчимый мокрый снег, раницей местами невеликий туман. Температура по ветра у ночи от минус 2 до плюс 4, у день от 4 до 10 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Колькасть ахвяру цунами и вывержения вулькана в Индонезии перевысила 375 человек. Официально поведомляется про смерть 343 человек и каля 400 человек зниклых у вынику цунами, якое выкликал моцны землетрус ля берегов Суматры. Ахвярами вывержения вулькану на горе Мерапи стали поводле апошних дадзенах 33 человеки. Мясцовые СМИ поведомляют, что сярод их мог быть мясцовый старейшина, церемониальный вартовник духу этой горы. Лидеры Европейского Звязу съехали сегодня в Брюссель, как взять удел в двухдневном саммите. Еще до початку встречи президент Евросвязу Херман фан Ромпей отзначил, что керовники европейских краин скированы на то, как сделать немахчимыми новые финансовые кризисы, подобные на грецкие. Лидеры Евросвязу пропоновывают внести поправки у Лиссабонскую домову по узмацнению экономичного керования в краинах сябрах Звязу. Киев домогся снижения кошту российского газу для Украины. Как поведомил журналистам у четвер украинский премьер-министр Миколай Азаров, его цена в первом квартале 2011 года складе 230-235 долларов за 1000 кубометров. Поводле Азарова, это и есть выники учорашнего визита в Киев его на российского коллеги Владимира Путина. Ранее наместник старшини правления Газпрома Валеры Голубев заявлял, что кошт российского газу для Украины у четвертым квартале 2010 года складе 250 долларов за 1000 кубометров и в 2011 году застанется на том же узровне. У Франции у 9-й за опошний час агульнонациональной акции протесту супрыт пенсийной реформы узяли в дел значно менее людей, чем чекалося, каля 200 тысяч. Это даденные Министерство внутренних справов. Попередние подобные акции избирали до 2,5 миллионов человек. Парламент Франции вчера кончатково ухвалил законопроект про подвышение пенсийного возраста с 60 до 62 годов. Президент Николя Саркози заявил, что подпишет закон до 15 листопада. У Киргизстане не будет массового перелику голосов выборцев, подаденных на парламентских выборах 10 кастричника. Как поведомили мясцовые СМИ, керовник Центра выборкаму Акылбек Сареев заявил, что выявленные в часе проверки порушения носят чисто техничный характер. Поводле попередних даденных у парламент проходят 3 оппозиционные и 2 проурадовые партии. Официальные выники голосования покуль не обвешаны. В Украине протягиваются акции протесту прихильников тех партий, которые лично что выники выборов сфальшованные. На хвале свободы вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет наместник старшини Свободного профсоюза белорусского Микола Шарах. В блиц-анализе политолог Кирилл Коктыш комментует встречу Александра Лукашенко с лидером Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Мы так само почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет, на какой мове размовляли Гедымин и Витовт. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Инициативные группы потенциальных кандидатов активно сдают подписные листы с подписами о свою поддержку. Уладзімир Некляеў сёння прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, якую назваў адказнае суседства. Андрэй Саннікаў, выступаючы ў Берліне, выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
Я казаў пра тое, што трэба будзе адразу ж аднаўляць падзел уладу, для гэтага збіраць, можа быць, канцэнсусны сход, каб правесці нармальныя выбары ў парламент, гарантаваць незалежнасць судоў.
Ярослав Романчук прапаноўвае скараціць бюракратычны апарат, скасаваць кіраўніцтва спраў прэзідэнта і пакінуць толькі 8 міністэрстваў. Віцебскі суд пакараў штрафам хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізічнай расправай. Суд аштрафаваў хулігана Александра Гайдукова на 700 тысяч рублёў. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і Берасця. Ля прахадной прадпрыемства Пінск-дрэў усталявалі скрыню для збору дапамогі. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус да дзяржаўнага свята памілаваў 8 асобаў, сярод іх і беларускі грамадзянін Сергей Напрыенка, які раней ўжо двойчы атрымаў рашэнне аб дэпартацыі з краіны. У Міністэрстве прамысловасці Беларусі паведамілі, што вядуцца перамовы з кітайскімі кампаніямі пра магчымае адкрыццё пад Менскам лініі зборкі аўтамабіляў.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціханович. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 18 чалавек, якія пацярпелі на гэтым тыдні падчас аварыі на заводзе Пінск-дрэў, цяпер знаходзяцца ў шпіталях у Пінску, Менску і Берасці. Трох загінулых пахавалі на гарадскіх могілках Пасянічы. Рабочыя на могілках паведамілі, што арганізатары замовілі 4 магілы. Чыноўнікі адмаўляюцца каментаваць гэту інфармацыю. Падрабязней падае Сергей Ягораў.
Сёння я наведаў Берасцейскую абласную бальніцу. Даведаўся, што на працягу дня плануецца перавезці сюды з Пінску яшчэ 2 пацярпелых. Такім чынам у Берасці на лячэнні застануцца 7 чалавек. Стан большасці надзвычай складаны. Працэнт апёкаў цела складае ад 50 да 100%, кажа лекар-рэаніматолаг Берасцейскай абласной бальніцы.
Ад 50 да 100, па большому счёту, я прысутствоваў у Пінскі на момант аказання дапамогі і эвакуацыі пацыентаў ад 50% да 100. Прычём у ўсіх пацыентаў цяжкае аслажненне, гэта тэрмінальная траўма.
У Менску цяпер 10 пацыентаў з Пінску. Галоўны ўрач Менскай бальніцы хуткай дапамогі адзначыў. Напередодні рабочыя з могілак выкапілі 4 магілы. Адна з іх пустая і сёння, а прадстаўнік канцэрну Пінск-дрэў адмовіўся сказаць, для каго чацвёртая магіла. Абяцалася, што на працягу дня новыя звесткі з'явяцца на сайце прадпрыемства, але сайт так і не абнаўляўся. Намеснік старшыні Пінскага гарвыканкаму Александр Сацута адзначыў, што ўсе людзі на сёння жывыя, загадзя ніхто магілы для іх капаць не будзе. Таксама чыноўнік парэкамендаваў не чытаць варожую прэсу. У Пінску людзі чакаюць дапамогі ад кіраўніцтва прадпрыемства. Пакуль, кажа работніца Пінск-дрэва, грошы не выплацілі. Прадпрыемства толькі арганізавала пахаванне і аплаціла ўсе выдаткі на іх. Цяпер да дапамогі можа далучыцца кожны работнік.
По 10 миллионов людям, которые погибли, и по 3 миллиона, которые пострадали, это только слухи. Сейчас у нас на проходной стоит урна для рабочих, чтобы рабочие помогали, кидали денежку. А будут эти выплаты? Ну, конечно, будут выплачивать. Естественно, они от этого никуда не денутся.
Жанчына таксама адзначыла, што з рабочымі правялі размову, папярэдзіўшы, што распаўсюджванне інфармацыі пра сітуацыю на заводзе будзе жорстка пераследавацца.
Больш інфармацыі пра аварыю ў Пінску і яе наступствы на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння ў Барысаве адбыўся пажар на заводзе аўтагідраўзмацняльнік, гарэў гальванічны цэх. Паводле інфармацыі барысаўскіх медыяў, выбухнула печ па гартоўцы жалеза. Аднак, як паведамілі ў міністэрстве надзвычайных сітуацый, ніякай эвакуацыі не праводзілася і цягам паўгадзіны пажар быў ліквідаваны. І сёння нашым госцем будзе прадстаўнік свабоднага прафсаюзу на прадпрыемстве Полацак шкловалакно. Пасля аварыі ў Пінску на Полацак шкловалакне прадстаўнікі свабоднага прафсаюзу ствараюць камісію, якая будзе назіраць за бяспекай працы. Прыкладна праз 20 хвілінаў мы пагутарым з Міколам Шарахам з гэтага прадпрыемства. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад 1 лістапада ў Беларусі зноў павялічваецца памер працоўных пенсіяў трэці раз на год. Падвышаецца бюджэт пражытковага мінімуму на 3,1%. Адпаведна, вырастаюць і памеры дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, сацыяльныя пенсіі, а таксама надбаўкі і падвышэнні да пенсіяў асобных катэгорыяў пенсіянераў. Расказвае Інна Студзінская.
Тры разы за год пенсію павышалі ў 2006 годзе, калі ў краіне таксама былі прэзідэнцкія выбары. Летась пенсіі павышалі толькі адзін раз. Прычым павышэння ў лістападзе 2009 году пенсіянеры чакалі аж 14 месяцаў, са жніўня 2008. І паднялі тады пенсіі не на 20%, а толькі на 9,5%. Сёлета пенсіі павышаюць прыкладна на 10% трэці раз. Эканаміст Леонід Злотнікаў такім чынам пракаментаваў пазачарговую індэксацыю.
Финансовое становище страны сейчас такое, что оно не вытримает этой нагрузки после повышения заработков и пенсий. Это может проявиться у довольно великой инфляции и может быть девальвация белорусского рубля. И это будет как бы откат досягнутого уровня споживания, откат досягнутого уровня материального достатка назад в допомоги инфляции и девальвации.
Эканаміст Сергей Чалы кажа, цалкам зразумела, што стаіць за чарговай шчодрасцю кіраўніка дзяржавы – выбары. Пачалося ўсё з абяцанай гадоў 5 таму зарплаты ў 500 даляраў, дасягнуць якой ні тэарэтычна, ні практычна не было магчыма.
Тым не менш, пытаюцца всімі правдамі і неправдамі эту сярэднюю зарплату абяспечыць. Пад яе, естественно, падтягваюць не толькі зарплаты, но і стипендії, пенсіі, спасобі. Понятно, што нічым такое павышэнне не абусловлена, понятно, што эканоміка настолько хорошо не работает, чтобы эти 50% за год повышение доходов обеспечить. Естественно, это делается для выборов, а дальше в трава не расти.
Экономист Леонид Злотников кажа, что и державные чиновники цалком разумеют складанность экономичной ситуации.
Есть меркование медиков специалистов по этой справе, министра финансов Беларуси Харковца, який в одном из интервью отказал, что дай бог, каб стримать узровень тих зарплат, какие будут досягнуты в этом годе. И он сказал про год 2011.
Дадатковыя выдаткі на пенсійныя выплаты з лістапада 2010 году складуць амаль 136 мільярдаў рублёў, 45 мільёнаў даляраў у месяц. А наогул выдаткі на фінансаванне пенсійных выплат складаюць каля 10% валавага ўнутранага прадукту, паведаміла намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валянціна Каралёва.
Расказвала Інна Студзінская. Падвышэнне пенсіі ўжо каментуюць і нашыя слухачы.
В печати, да и по вашему радио, прошла информация о том, что Александр Григорьевич Лукашенко подписал постановление о повышении пенсии на 10% и повышении различных социальных выплат. Это значит, что потенциальные кандидаты в президенты могут не беспокоиться. Все, их поезд уже ушел. Потому что огромная армия пенсионеров, ничем их не переубедите. Они очень хорошо это оценили. Точка.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Чацвер – перадапошні дзень збору подпісаў за кандыдатаў на прэзідэнта. Ініцыятыўныя групы ўдзельнікаў выбарчай кампаніі актыўна здавалі падпісныя лісты ў выбаркамы. А самі патэнцыйныя кандыдаты сустракаліся з палітыкамі і экспертамі і гаварылі пра тое, якія рэформы яны зробяць у выпадку перамогі, паведамляе Валер Каліновскі.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў сёння сабраў журналістаў з беларускіх і замежных СМІ на прэсавую канферэнцыю, на якой прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, названую ім «Адказнае суседства». Палітык заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах 19 снежня пакіне расійскі вектар у якасці прыярытэтнага для Беларусі, бо гэта жыццёва важна для краіны, лічыць ён.
Мы не собираемся в случае прихода к власти предпринимать некие резкие действия, которые бы привели к обвалу существующих между Россией и Беларусью договоренностей. Это касается не только экономического блока, блока социального, блока гуманитарного, но и военного блока.
Пры гэтым спадар Някляеў не выключыў, што пасля яго на прыходу да влады адбудзецца рэвізія ўсіх дамоўленасцяў з Расіяй. Аднак, да прыкладу, дамова аб арэндзе Расіяй у Беларусі двух вайсковых аб'ектаў датэрмінова не будзе спыненая. Палітык таксама заклікаў не дэманізаваць расійскі капітал і не выключыў ягонага ўдзелу ў прыватызацыі беларускіх трубаправодаў і НПЗ. Гаворачы пра адносіны Беларусі з Еўразвязам, спадар Някляеў зазначыў, што тут давядзецца пачынаць з нуля, бо дагэтуль няма нават дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве паміж Менскам і Брусэлем, і Беларусь, адзіная на кантыненце, не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Адказваючы на пытанні, куды выпадку перамогі на выбарах Уладзімір Някляеў наладзіць свой першы візіт у Маскву, Брусэль ці Вашынгтон, палітык зазначыў: на ўсход, на ўсход. Тым часам іншы апазіцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Андрэй Саннікаў сёння знаходзіўся на захадзе. У Берліне ён сустракаўся з нямецкімі палітыкамі, прадстаўнікамі дзяржаўных устаноў, журналістамі. Спадар Саннікаў заявіў, што Беларусь зараз мае шанец пазбавіцца ад дыктатуры менавіта ў сувязі з цяперашняй выбарчай кампаніяй. На круглым стале з удзелам нямецкіх экспертаў Андрэй Саннікаў выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
Было шмат пытанняў, сапраўды, на гэты конт. Экспертаў, палітыкаў, парламентарыяў цікава, што якія будуць крокі рабіць. Ну, я казаў пра тое, што трэба будзе адразу ж аднаўляць падзел уладаў, для гэтага збіраць, можа быць, канстытуцыйны сход, каб правесці нармальныя выбары ў парламент, гарантаваць незалежнасць судоў. І адразу ж таксама трэба будзе думаць, што рабіць з эканомікай, фінансавай сістэмы, таму што зараз тыя запазычанасці, якія робіць Лукашэнка, гэта будзе вельмі цяжка для дзяржавы. Мы вымушаны будзем адказваць за тыя дзеянні, якія прымаліся тут пры дыктатуры.
Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук таксама выступіў з палітычнымі заявамі. На паседжанні ліберальнага клубу ён заклікаў рэзка скараціць раздзьмуты бюракратычны апарат, пакінуўшы ўсяго 8 міністэрстваў, рэфармаваць адміністрацыю прэзідэнта да ўзроўню сакратарыяту і скасаваць кіраўніцтва справамі прэзідэнта, а таксама шэраг міністэрстваў.
Ой, шмат каго. Міністэрства гандлю, міністэрства інфармацыі, міністэрства прамысловасці, таму што трэба прамысловасць, сельскую гаспадарку, навуку, адукацыю, трэба перавесці ў ранг агенцтваў, які проста рабілі бы неабходнае заканадаўства для развіцця гэтых галін, а не былі бы такімі псеўдакамерцыйнымі структурамі, якія проста перашкаджаюць інвестарам і прыватнаму сектару.
Гаварыў патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чым гэтая выбарчая кампанія адрозніваецца ад папярэдніх? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Конечно, отличается. Отличается тем, что слишком рано сделали выборы. Надо было в следующем году весной делать, а не теперь. Нету времени другим кандидатам подготовиться. Поэтому мы ничего о них не знаем.
Знаем, что 19 снежня будут выборы. На этом все. Информация закончилась.
Ничем. То же самое, что было.
Отрознивается. Не знаю. Я, по крайней мере, этих, которые кандидатов вообще в лицо, ни в лицо, нигде не знаю, не слышала и ничего я не видела их. Чтоб такие, как в этом году, всякие кандидаты. Кандидатуры вплоть до этого, да, санитарки или кого-то, такого еще не слышала. И столько кандидатур, конечно, не было, как в этом году.
Отрознивается. И больше кандидатов я не свободно. Сейчас вот пришел человек ко мне, я спокойно им подписал, вот там, не оглядываясь ни на кого.
А, то есть у него страх?
Нету, конечно. Ну, раньше так не ходили, вот по домам вот даже ко мне пришли. Спокойно приходят, объясняют, чего, как.
По-моему, ничем. Ну, во-первых, рекламы никакой, ничего абсолютно. За кого так вот? А как решить эту проблему? Главное, чтобы были прозрачные выборы. Не зря Никляев говорит, давайте помогу ящики вам все, чтобы было видно, доставим. Народ-то не знает, 60% точно не знает, что. Узнает, что Лукашенко. Вот.
Мне кажется, информации как было минимум, так и есть. То есть в этом не изменилось. Про всех тоже как бы приходили на квартиры, мало информации, только когда приходили, а так нигде ни на улице, ни в газетах, по телебачению тоже. В общем, как бы, мне кажется, ничего не изменилось.
В принципе, она ничем не отрознится от других компаний. По той простой причине, что достойных кандидатов на место президента нашей родной Беларуси нема. Как завсёды. Кого выбирать? Кого? Их до президентской кампании не было ни видно, ни слышно. Там где-то касте незалежная пресса, а то, что для белорусского народа робят, никто ничего не ведает. Вот и все. Вот такое мое мнение.
Ну, я за Лукашенко, мой земляк, и за то, что он хоть хватило у него ума не развалить колхозы.
Наверное, больше президентов.
Меркование людей на городенских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выніки дня». Нагадаю, некоторые подеи четверга. Инициативные группы потенциальных кандидатов в президенты активно сдают подписные листы для проверки. Владимир Некляев представил свою доктрину внешней политики. Он заявил, что в выпадку перемоги на выборах покинет российский вектор в якости приоритетного для Беларуси. Андрей Санников, выступающий в Берлине, заявил, что наиважнейшей задачей нового керовника Беларуси будет обновить подел уладов. Ярослав Романчук пропоновывает скоротить бюрократичный аппарат, скасовать керовництво своего президента, покинуть только 8 министерств. Витебский суд покарал штрафом хулигана, який ображал сборщиков подписов за альтернативных кандидатов и погрожал им физичной расправой. Потерпелых от выбуху на заводе «Пинскдрэв» лечат у опековых центрах Менску и Берастя. Каля проходной предприемства усталявали скриню для сбору допомоги.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко сегодня встретился в Менску с лидером Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. Я процитую. «Я вам удячны за то, что хоть один человек в России отгукнулся на все то, что отбывается, и пропоновал, как вы сказали, терминово обмерковать проблемы, как переконаться у тем, что же на самой справе отбывается», — так заявил Александр Лукашенко. «Ти удастся керовнику Беларуси поуплывать на позицию российское керовництво праз Геннадия Зюганова?» На это и да иншее питание отказывает политолог, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
У 90-е годы довольно часто Александр Лукашенко уплывал на российскую уладу праз тое, што сустракаўся з кіраўнікамі розных часам апазіцыйных партыяў, з рознымі губернатарамі, якія мелі не заўсёды самыя лепшыя стасункі з кіраўніцтвам Расіі. На вашу думку, гаворачы вось пра сустрэчу яго з Геннадзем Зюгановым, кіраўніком Кампартыі Расіі, ці можна сказаць, што гэта можа неяк паўплываць на пазіцыю расійскага кіраўніцтва, што Лукашэнка мае некае такое пробеларускае лобі ў Маскве, но сярод іх, напрыклад, Зюганаў?
Да не, конечно, уплываць на расійскае кіраўніцтва наўрад ці гэта можа, але нават і такой праблемы не паўстае. Галоўная праблема для Александра Григорьевича – это легитимизовать свои выборы у Беларуси. Зюганов потребен, как некий больше-меньше легитимный представник, нехай оппозиционный истеблишмента России, который на самом деле может подтвердить, что Россия воспринимает выборы как выборы, признает эту гульню у якости предвыборчей гульни. Скажем так, что потребовал Зюганов внутрибелорусская, але она не имеет никаких особливых отношений до белорусского плыву на российском политическом поле.
Геннадий Зюганов, уже находишься в Менску, заявил, что он не имеет сомнений в перемозе Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси у первом туре. Ти можно как раз сказать, что своей поездкой Зюганов хочет как бы продухилить махчимое непризнание Кремлем официальной России выника выборов президента и хочет сказать, что, мовляв, Россия неоднородна в этом?
Ну, конечно, такие месседжи есть. И мне кажется, это и есть главная прагматика визиту Зюганова у Беларусь. Бо, конечно же, вот таким чином коммунисты, бо так или иначе, являются представниками российского политического супольництва, номинально имеют некое право робить заявы так само и для российского политического супольництва. Потому, конечно же, это является некой метой и некой коммунистичной гульней, или гульней особисто Зюганова, как таким чином але зарабіць ачкі на палітычным полі.
Наколькі сёння чуваць голас апазіцыйных камуністаў? Ёсць афіцыйныя лічбы выбараў, камуністы атрымліваюць не вельмі шмат галасоў, але наколькі іхнія меркаванні знаходзяць водгук, калі, напрыклад, гэтыя меркаванні супярэчыць кіраўніцтву Расіі?
Справа ў тым, што камуністы мелі некі свае шансы ў 90-е годы, але шмат часу таму яны іх згубілі. Гэта зараз безнадёжна маргінальны бок, якія не мае ніякіх шансаў на перамогу, не маюць ні шансаў захапіць уладу над думкамі расіян, там няма актуальных месачаў. Не таму, што камунізм можа быць неактуальным. Левыя ідэі якраз такі, можа, і будуць вельмі моцна запатрабаваны расійскай супольнасцю, але канкрэтна вот гэтыя камуністы, гэта вельмі благое у асабленні гэтай левай ідэі на думку расійскага выбаршчыка. Сённяшняя камуністычная партыя Расіі, ну, не мае ніякіх шансаў перайсці з нейкай маргінальнай перыферыі у некий мейнстрим политического життя.
Блиц анализ свободы.
Вы на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня», і зараз я ще крихту про події четверга. Експерти АБСЕ, яких білоруські влади запрошали ознайомитися з перевіркою обставин смерті журналіста Олега Бєбєніна, закінчують працю у Мінську. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Пресовый секретарь прокуратуры Беларуси Петр Киселев относно худкого закончения миссии экспертов АБСЕ заявил.
Как сказать лепш? Близка до завершения.
Завтра они закончат изъедуть?
Не ведаю так вот категорично, а лет здесь близко, вы кажете.
Может, вы поделитесь, что ведомо зараз на этот момент?
Я не делится меркованиями так. Я не только избираю.
За три дни працы в Минску эксперты АБСЕ знакомились с материалами проверки, проведенной в прокуратуре, встретились с коллегами Олега Бєбєніна и его сябрамі, а так само с белорусским экспертом, який робив скрыццё. Поводле звестак от сябраў журналіста, эксперты АБСЕ меліся сустрэцца со сваякамі Бябеніна, аднак подцверджанняў, што гэта было зроблена, пакуль няма. Сёння з'явіліся звесткі, што пасланцы АБСЕ наведалі і аглядзелі лецішча, дзе ўвечары 3 верасня быў знойдзены ў пятлі журналіст. Пры тых падзеях на пачатку верасня прысутнічаў сябра Бябеніна Фёдор Паўліченка. Ён быў панятым пры аглядзе лецішча і ў тым ліку дапамагаў міліцыянтам пераносіць цела памерлага журналіста ў міліцейскі аўтамабіль. Что может теперь затекать на летище экспертов, спытался я у Федора Павличенки.
Таких вот вещей, которые бы бросились в глаза им, свидетельство того, что это все-таки убийство, а не самоубийство, такого, на мой взгляд, в доме просто нельзя найти. Есть только косвенные факты, которые свидетельствуют о том, что не все в порядке в официальной версии. Когда мы там были, там дом был просто идеально убран. Уверен, там ни отпечатков пальцев, ни еще чего-то не осталось, если это убийство. Демонстративно стояли две пустые бутылки, так, чтобы вот ни у кого уже сомнений не было, что вот это именно Олег выпил. При всей этой идеальной чистоте в доме очень контрастировало. Они стояли возле кресла в большой комнате. На мой взгляд, это очень не похоже на Олега.
Поводле сябра Олега Бєбєніна, эксперты цікавіліся деталями, якія супярэчаць версии про самогубство журналіста. Федор Павліченко найперш распавёў про тое, что напередадні настрой у Бєбєніна был добрый, и он рабіў пляны на наступны день. У приватности яны домовились об сустрэчы, падчас якой Бєбєнін обяцаў пазычыць ему грошы. Потым менавіта гэтая сума была знойдена ў кішэні Бєбєніна міліцыянтамі при огляде трупу. Так само Федор Павлюченко расповел про попереднюю выснову милицианта об часе смерти журналиста. И он еще теплый, можете переконаться. Значит, это отбылось несколько годин тому, казал ему милициант, коли яны выносили тело из летища. Федор Павлюченко меркуя, что это слово явно суперечит конченковым высновам белорусского судмедэксперта, який позначил, что смерть Бєбєніна наступила 2 вересня, за день до этих подей. Як эксперты БСР реагировали на такие суперечности, спытал я у господара Павлюченки.
Они, в принципе, не проявляли какого-то, знаете, как особого интереса, либо эмоционально на что-то реагировали. Они все фиксировали, задавали уточняющие вопросы, но не более того. Все, что я считал нужным, я сказал, и для них этого было достаточно.
Поводле Петра Киселева из республиканской прокуратуры, ему неведомо, как эксперты АБСЕ просили провести некие додатковые экспертизы. У Тимлику не шла говорка про эксгумацию тела журналиста Олега Бєбєніна.
Рассказывал Олег Грузделович. Официальная проверка обставин смерти журналиста протягнутая до 3 листопада. У прокуратуры говорят, что догэтуль няма информации, якая б супярэчыла версии об самогубстве Олега Бябеніна.
Шановные слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашым гостем неўзабаве будзе намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікола Шарах. Мы таксама пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа, на якой мове размаўлялі Гедымін і Вітаўт. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў актыўна здаюць падпісныя лісты з подпісамі ў сваю падтрымку. Уладзімір Некляеў сёння прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, якую назваў «адказнае суседства». Андрэй Саннікаў, выступаючы ў Берліне, выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
Я казаў пра тое, што трэба будзе адразу ж аднаўляць падзел уладаў, для гэтага збіраць, можа быць, канстытуцыйны сход, каб правесці нармальныя выбары ў парламент, гарантаваць незалежнасць судоў.
Ярослаў Раманчук прапаноўвае скараціць бюракратычны апарат, скасаваць кіраўніцтва спраў прэзідэнта і пакінуць толькі 8 міністэрстваў. Віцебскі суд пакараў штрафам хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізічнай расправай. Суд аштрафаваў хулігана Александра Гайдукова на 700 тысяч рублёў. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і Берасця. Ля прахадной прадпрыемства Пінск-дрэў усталявалі скрыню для збору дапамогі. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус да дзяржаўнага свята памілаваў 8 асобаў, сярод іх і беларускі грамадзянін Сяргій Напрыенка, які раней ўжо двойчы атрымаў рашэнне аб дэпартацыі з краіны. У Міністэрстве прамысловасці Беларусі паведамілі, што вядуцца перамовы з кітайскімі кампаніямі пра магчымае адкрыццё пад Менскам лініі зборкі аўтамабіляў.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Цягам апошніх трох гадоў на прадпрыемствах Беларусі загінулі болей як 600 чалавек, у тым ліку ўжо сёлета 165. Галоўная прычына гэтай трагедыі, паводле экспертаў, невыкананне кіраўнікамі і спецыялістамі абавязкаў па ахове працы. Пасля аварыі на гэтым тыдні на заводзе Пінск-дрэў, у якой загінулі людзі, суполка Свабоднага прафсаюзу полацкага прадпрыемства «Шкловалакно» выступіла з ініцыятывай стварыць на гэтым прадпрыемстве камісію па ахове працы. І наш сённяшні гость Мікола Шарах, намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага, працуе якраз на «Шкловалакне» памочнікам майстра. Першае пытанне да яго было, чым будзе займацца гэтая камісія, якія будзе мець паўнамоцтвы.
Ну, па-першае, хацелася б сказаць пра тое, чаму ўзнікла такая патрэба ў гэтай камісіі. Гэта не ёсць выдумка прафсаюзу нашай суполкі, а тым, каб стварыць нейкую бюракратычную структуру, а гэта ёсць рэальная патрэбнасць у тым, каб кантраляваць, як выконваюцца нормы па ахове працы на прадпрыемстве. Гэта не значыць, што наша прадпрыемства там самае дрэннае, або там вельмі шмат парушэнняў і ніхто не пакараны за тое. Справа ў тым, што праца па адсочванню вось гэтых парушэнняў, яна ёсць штодзённая, паўсядзённая, яна павінна выконвацца на ўсіх прадпрыемствах, і рабочыя павінны быць кваліфікавана падрыхтаванымі да гэтага. Таму вось гэта адна з задач гэтай камісіі, гэта менавіта распаўсюджванне інфармацыі пра тыя нормы, якія існуюць, і каб рабочыя даведваліся, па крайняй меры, хаця б на першым этапе, якія яны маюць правы і што яны маюць патрабаваць.
А кто будет в этой комиссии?
Ну, в склад комиссии у нас включены 6 человек. Большая частка из них – это люди, которых мы уже подрихтовали. Не только мы. Эта работа была на уровне ВКТП. На протягу 2 годов проводились семинары по подрихтовке щабра этой комиссии по ходу работы. Нам помогал Голландский профсоюз ФНВ, тренеры которого приезжали. И на прикладах того, как это отбывалось, как это отбывается в Голландии, как работают там профсоюзы у сфере охраны работы, именно это с этими напрацовками наши шабры и мы сами наемились, и вот на этой основе уже эта комиссия строится.
Вы уже сказали, что на вашем предприятии не самая горшая ситуация с техникой безопасности. Тем не менее, доводилось когда-нибудь змагаться с начальством за то, как спынить некие порушения?
Может, я скажу, что это практика студенная. Это не значит, что там у нас помирают люди каждый день, але умовы працы – это то, на чем наймальник, как бы, сведомо или несведомо, пытается сэкономить весь час, как снизить там себе кошт продукции. Например, хоть он лепий блок, то лепий он над этим працевал, снижающий некие административные расходы на тримание бюрократичного аппарата. Але тут простей, бо рабочие как бы меньше сопротивляются и не завсёды ведают, что нормальный повинен тратить гроши на их здоровые нормальные умовы працы. И вот, например, в этом году мы памятаем, как было спекотное лето, але это не значит, что рабочие должны были покутывать и терпеть, слухаючи, как нормальный рассказывал, что ничего не может сделать за это. Есть певные компенсационные меры, которые нормальник повинен был використовывать для компенсации рабочим за то, что не обеспечиваются оптимальные умовы на рабочих местах. И это так само требовало потребовать. И мы потребовали, до речи, на нашем предприятии. У нас уводились в нашем потребовании и уменьшались нормы выпрацовки. Обеспечивались люди додатково минеральной водой в горячие дни. Тому вот это каждодневная работа. Потому что весь час меняется, ну, например, идет зима, будет уже иншая ситуация, будут в разных местах там так само проблемы, и треба будет весь час про это нагадывать и потребовать, тогда только будет нечто робиться. Наше законодательство мает такой репрессивный накерунок, что не вельми добро, и оно как бы примушает керавництво, администрацию, например, приховывать те самые старения надзвичайные, которые отбываются. Тому, может, теперь мы про них стали больше, то есть ранее видели меньше, але не знают, что их было меньше. Они ранее были, але як мага больше приховывались, потому что, коли про это становилось ведомо, тогда администрация терпела покарание за это. Карали за то, что нечто было. Вместо того, как эти здарения разглядались, продумывали, какие до их привели, и как такого больше не отбывалось, такого анализа не проводился, просто их ховали, и это тягнуло за собой еще большие проблемы, еще больше здарений и больше тяжкие наступства.
Вы маете контакт с другими предприятиями. Насколько из вашего опыта это типово для Беларуси, когда начальство свядомо примушает подначальных порушать технику безопасности и рисковать часом жизнью и здоровьем?
Ну, скажем, это такая студенная практика, например, когда начальник примушает рабочего работать на неисправном обсталевании. Неким станку, потому что есть нормы, планы, которые треба выполнять, и завчасток інший раз не хапає, и просто примушаюсь административными методами. Рабочие не привыкли сопротивляться, они не ведают на то, что законодательство, например, есть норма, когда работник может отмовиться от выполнения работы, якая несе небезпеку его здоровью. И таких прецедентов у нас просто немає. Например, нигде не читал еще, пока в интернете, как нигде рабочие отмовились на этой умове выполнять свою работу. То есть в других державах, на вот тоже России, российская информация еще раз выкидывает про такие выпадки, что вот рабочие отмовляют. У нас рабочие не отмовляются, тому их заставить очень легко. Потому что это наша контрактная система, как бы робит человека бесправным перед своим начальником. Бо коли ты не сгадзіўся сьогодні зробити то, что тебе потребовали, завтра уже не будет не протягнутый контракт, а за тебе зробить это інший.
А что может человек в этих условиях контрактной системы сделать супраць примусу начальства, коли нема, например, незалежного профсоюза на предприятии?
Первое, что треба, это створить незалежный профсоюз. Бо самая тяжкая праця – это змагаться работнику одному супраць адміністраційної машини того ж предприятия. И он в неуровных умовах він не здольный змагаться, не здольный перемогче, або досягнуть нечего. Здольный досягнуть только, коли рабочие объединены у профсоюз. Профсоюз, як структура, она как бы обезличивает того, кто змагается. То есть не змагается уже конкретный человек, змагается певная структура, якая выводит из-под удара людей, под перешлет до начальства выводить конкретных работников и набили на себе эту функцию змагания, и тому тогда легче досягнуть некой мет. Потому что люди, покуда это не разумеют, они есть певные люди, какие смелые, какие отважные, начинают там змагаться, але ему врешті-решт терпит поразу, потому что администрации не. Машина администрация предприемства мает значно больше ресурсов, чем один особенный человек, и она здольна его перемогчи вельми легко.
А ці ёсць сэнс у цяперашніх умовах працаўніку звяртацца са скаргамі ў дзяржаўныя ўстановы, якія павінны сачыць, напрыклад, за тэхнікай бяспекі, ў дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы, напрыклад?
Ну, сэнс звяртацца ён заўсёды ёсць. Зараз вельмі добра працуе механізм рэагавання на пісьмы працоўных. Яны абавязаны даваць адказы, і як бы ім там хацелася, не хацелася, але адказ гэта ўжо пэўны дакумент, на які можна потым далей спасылацца, і таму яшчэ што трэба рабіць, гэта трэба скардзіцца. Ну, і праўда, зараз функцыі гэтых структуру той же службы...
Департамент Державної інспекції праці, як називається?
Да, Департамент Державної інспекції по праці. Їх, якби указом президента, зараз обіжували у функціях, вони менш зараз можуть проводити тих провірок, які треба було проводити. Ми у своїй практиці використовували ці служби, і вони вельми добре давали пльон, тому що просто закрити очі на той беззаконі, яке відбувалося, наприклад, там Полоцька ЖКХ, коли роботникам просто не давали там амаль 10 років. Спецвопротку, і після того, як помішалася ця структура, і навіть був змінений директор цього підприємства, то змінилася ситуація. А це пішло після скарги конкретних працівників. Тому ось цей механізм треба використовувати. І, але я все ж таки кажу, що це якби тягне за собою потім переслід конкретного чоловіка, коли нема профсоюзу, який за ним стоїть, йому вельми тяжко потім буде триматися.
Гаврил Мікола Шарах, намеснік старшині Свободного профсоюзу Белорусского, ён працює на предприємстві «Шкло-Волокно», помощником майстра. І нагадаю, що гутарки з нашими гостями, а так само більше матеріалів на любую тему ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Досліди свободи.
Менск опынуўся на 41-м месцы ў спісе самых дарагіх гарадоў свету па коштах арэнды офісных памяшканняў. Такі рэйтынг штогод складае кансалтынгавая кампанія Colliers International. Паводле кампаніі, максімальныя стаўкі арэнды менскіх офісаў летам гэтага году досягалі болей за 42 даляры за квадратны метр у месяц. Пра рынак офісных памяшканняў у Беларусі расказвае Інна Студзінская.
Знять офіс у Менску дорожей, чим, до прикладу, у Нью-Йорку, Лос-Анджелесе, Мюнхене чи Дубаї. Намісник директора компанії «Твоя столиця консалт» Юрий Попов привів такі лічби.
Діапазон ставок орендної плати на адміністративне поміщення колеблється від 10 до порядка 32-33 євро за метр квадратний по Мінську. Об'єктів класу А, які відповідають міжнародним требованням, їх там можна по пальцям пересчитати, там ставки дійсно вищі.
Андрій Альошкін, директор білоруського представництва американської компанії Colliers International, яка складає ГТР рейтинги, каже.
Це правда, на самом деле, ставки оренди такі, ввиду того, що відсутствие профессиональных офисных центров в должном количестве у нас есть. Если говорить о международных компаниях крупных, то когда начинаешь им что-то искать, то на самом деле их остается 2-3. И на этом как бы заканчивается весь поиск.
Старшиня белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов погоджается, что кошты аренды у Менску завышенные.
Снять офис в Минске дороже, чем, например, в столицах соседней Прибалтики. Причем это касается не только ситуации в нынешнее кризисное время, но и до кризиса соотношение цен было примерно такое же.
Рынок офисных площадей в столице формуется уже годов 15. Коли до 2002 года этот сегмент был представлен только административными будинками еще советского часу, убудованными помешканиями на первых поверхах жилых домов, то со з'явлением первых бизнес-центров, таких как 21-е стагодзе, Камкон, картина переменилась. Представники белорусского бизнеса стали разуметь, что офис – это не просто дах над головой. Удалое место размещения, метро, коммуникации, транспортные развитие, связки, парковки, утульность, комфорт – важные складники делового поспеху. А у солидных международных компаниях потребования надзвичай высокие, каже Юрий Попов.
Допустим,
какая-то приходит международная компания, которой нужно 1000-1500 метров квадратных в бизнес-центре класса А, то она эти площади не найдет. И если по корпоративным стандартам им положено находиться в центре А, то они готовы и переплачивать за нахождение в таком объекте, потому что у нас их не хватает. Пока.
По даденных компании «Твоя столица консалт» у Менску працуе 43 бизнес-центры. 22 з іх адносяцца да самага нізкага клясу С, 17 да клясу Б, 4 да клясу А. Нямига Сіті, Александраў Пасаж, Саака, Сілвер Тауа. Дырэктар беларускага прадстаўніцтва амерыканскай кампаніі Colliers International Андрэй Алёшкін лічыць, што і яны не адпавядаюць міжнародным стандартам.
А класа у нас нет вообще в Беларусі. Ні одного здания. У нас нет ні фальшполов, у нас нет управляемых БМС-систем, которые закрывают жалюзи сам автоматически светом солнечным. У нас все это надо делать самостоятельно ручками. У нас нет высокоскоростного интернета такого в должном виде. Все это вместе говорит о том, что недоразвит рынок качественных офисов.
А вот сучасных бизнес-центров клясу Б уже достатково. Недавно ввели в строй порт, Астова уручи, терминал Силуэт Кулмен, каля Комаровки. Еще шмат будуется. Андрей Алешкин протягивает.
Можно привести пример. Это Мележа, это Мерязева, там большие комплексы строятся. 30-40-50 метров компания небольшая, либо и индивидуально предприниматель, который только что начал вести деятельность, может себе позволить снять за недорого. Таких у нас как бы достаточное количество, кажется, да, на первый взгляд.
Старшиня белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов уробит такую оценку.
Сейчас офисных помещений порядка 150 метров, скажем, среднего качества, они уже в достаточном количестве. Но большие высококлассные офисы или, напротив, маленькие однокомнатные офисы для первичного размещения, они по дефиците.
Теперь у Менску можно назирать парадоксальную картину. Одни новые центры мгновенно заселяются. До прикладу А100 на улице Гинтаута 1 в Уручи 6 побыч с кольцевой дорогой заполнили у рекордно короткий термин – за 3 месяца. Другие такой же комфортности пустуют. Те готовы уладальник разуметь арендатора и размовлять с ним на одной мове. Андрей Алешкин перакананы.
Можно 40-50 евро держать и стоять пустым, а можно пообщаться с арендатором и понять его реальные возможности. И свой бизнес-план тоже скорректировать. Не на 5 лет окупаемости, а на 10. Сделать ставку адекватную, заполнить его быстро. Надо слушать две стороны, а не заламывать там, либо занижать. То есть надо находиться в рынке.
Что до тенденции повышения арендной платы, альбо наоборот снижения, наместник директора компании «Твоя столица консалт» Юрий Попов выказал такой прогноз.
Мы сейчас находимся на дне фактически и ползем по этому дну. Тенденции к повышению ставок арендной платы минимальные. Ставки будут подрастать, но по разным сегментам, по-разному. На объекты класса С ставки расти существенно вряд ли будут. На объекты класса Б тоже. В ближайшей перспективе я не вижу объектов класса А на рынке. Могут подрастать ставки на объекты класса А.
Зараз вакансии на рынку офисных помешканий есть. Тому, коли еще будовать, то вельми продумано, перекананы Андрей Алешкин.
Если строить, то очень правильном месте, с хорошим большим паркингом, а просто без паркинга строить клетушки, вот это точно не нужно делать. Он будет пустым, европейский, качественный и недорогой. Не мега там 30 и дальше выше ставка, а 20 и ниже. Вот эти сейчас самые востребованные.
На думку адмысловцев, кризис закранул рынок офисной нерухомости. Мерковалось, что до 2012 года у Менску досягнули б насыщение рынку объектами разного класса комфортности. Але темпы будовництва крыху зменшились. Некоторые инвесторы, которые плановали будовать офисы, отдают перевагу стандартному жилому дому, который простей продать. Тому до международных стандартов Менск может наблизиться не ранее за 2015 год.
Про рынок офисных помешканий рассказывала Инна Студинская. Мы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». Нагадаю, некоторые подеи четверга. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты актыўна здаюць падпісныя лісты для праверкі. Уладзімір Някляеў прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі. Ён заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах пакіне расейскі вектар у якасці прыярытэтнага для Беларусі. Андрэй Саннікаў, выступаючы ў Берліне, выказаў свой прагноз развіцця Беларусі. Паводле яго, найважнейшай задачай новага кіраўніка Беларусі будзе аднавіць падзел уладаў. Ярослав Раманчук прапануе скараціць бюракратычны апарат, скасаваць кіраўніцтва справ прэзідэнта і пакінуць толькі 8 міністэрстваў. Віцебскі суд пакараў штрафам хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізічнай расправай. Пацярпелых ад выбуху на прадпрыемстве «Пінскдрэў» лечаць у апекавых цэнтрах Менску і Берасця. Каля прахадной прадпрыемства ўсталявалі скрыню для збору дапамогі сем'ям ахвяраў.
Новини сучасної медицини.
А чого залежить протяглость нашого життя? Сьогодні про американський досвід розказує Олена Струве.
Як лічать бостонські дослідчики США, для того, щоб прожити шмат, чоловіку обов'язково треба бути оптимістом. Йому необхідно так само шмат працювати і, відповідно, менш їсти, сидіти і нервуватися. Про це свідчить назирання за тисячами американських 100-годових. Поводле останніх даних бюро перепису населення США, тепер в Україні проживає звиш за 96,5 тисяч 100-годових, у той час, як у 1990-м. Гетих людей налічувалося каля 38 тисяч. Одной з довгожихарок 100-годовий Естер Татл просвічає свій артикул видання «Нью-Йорк Таймс». Батьки жінчини померли у доволі молодому узрості, до 50 годів, покинувши сиротами 11-годову дівчинку і трьох її братів. До речі, тільки один з їх так само був довгожихаром і дожив до 96. На початку на долі осиротівших дітей випало шмат випробування. Першим яни могли стати на ноги уже у дорослому зрості. Як свідчить сама Естер Татл, менавіта гэтае суровае випробаванне у маладыя, больш сталыя гады дапамаглі ёй лепш пераадольваць стрэсы. Увогуле, каб дажыць да 100 гадоў, як лічыць доўга жыхарка, трэба весці актыўную прафесійную і грамадскую дзейнасць, быць вясёлым і філасофскі глядзець на жыццё. Яшчэ трэба мець цесныя сувязі з сям'ёй. У Естер трое дзяцей, 11 унукаў, 21 праўнук, три праправнуки. Так само, лічить жанчына, не треба ігнорувати і поради докторов. Спадарення Татл називає себе до поясу біонічної жанчини. У її штучної груді, покольки у виніку онкологічного захворювання їй була зроблена резекція молочної залози. Так само 100-годова Естер Татл уже як 10 годов живе з кардіостимулятором. У її зубні протези, прооперировані сустави, вона користається слуховим апаратом і контактними лінзами. Спадарення Естер Татл живе разом со своїм сябром, 84-годовим мастаком Аланом Хатчем. Муж спадарення Татл Бен помер у 1988 годі. Перед сном Естер читає або глядить добрий фільм по телебаченні. У 100 годов має сенс жити цікаво, лічить Естер Татл.
Про американських довгих жгаров розказувала Олена Струве.
У 1765 годзе у Беларусі здарылася вялікая падзея. На сродкі магната Міхала Казіміра Агінскага пачалося будаўніцтва канала, які звязаў рэкі Балтыйскага басейну з Чарнаморскім і які займеў імя свайго стваральніка. Што Агінскі канал уяўляе сабой сёння, якім памятаюць яго старыя жыхары вёскі Выганашчы і што будзе з каналам заўтра. Пра гэта чарговая перадача серії «Подорожжі свободи».
Чергове подорожжя слухайте у наступній годині нашого ефіру, а зараз на черзі огляд свіжої недержавної преси. Зім Лілія Болбас.
Молодечинская региональная газета, поведомляя про визит часового поверенного США в Беларуси Майкла Скенлона у Молодечна, говорит корреспондент региональной газеты Сергей Зянько.
Часовый поверенный США в Беларуси Майкл Скенлон дал интервью региональной газете. Подчас наведывания библиотеки, куда он привез диски с фильмами, книги, подручники, допоможники по улучшению английской мовы, два компьютера, наведал редакцию региональной газеты. Про некие особистые речи, про вывучэнне беларускай мовы яны вывучае.
Рэгіянальная газета распавядае пра сход жыхароў пасёлку Сасновы Бор. Людзі прыйшлі да старшыні райвыканкаму і скардзіліся на кепскія дарогі, адсутнасць рэгулярнага транспарту і ліхтароў на вуліцах. Не першы раз жыхары пасёлку патрабуюць ад мясцовых уладаў вырашэння праблемаў. У актавай залі дзіцячага садку не хапіла ўсім месцаў, і людзі стаялі ў праходах. Слуцкая газета «Інфакур'ер» высвятляе, ці будуць мясцовыя жыхары рабіць прышчэпкі ад грыпу кітайскай вакцыны, гаворыць корэспандэнт газеты Олег Дастанка.
Людзі не вельмі давяраюць гэтаму брэнду «Made in Китай», але ж не супраць, каб вакцына была французская. І нават на форумах людзі пішуць, што яны не хочуць рабіць прышэпку кітайскай вакцынай. Медыкі гавораць, што кітайская вакцына не горш за французскую. І з'яўляецца аналагам французскай вакцыны, африканский грип. Але энтузиазму людей покуль нема. И неведомо, чи будут яны робить пришепки китайской вакцины.
У Слуцку местится 307-я особая чыгуначная бригада. Инфокурьер расповедая об тем, что теперь солдатам будут давать дипломы державного узору об отримании певной профессии. Гэта робится с мэтай, каб пасля мобилизации молодые люди могли працаваць у калгасах и на будоўлі по профессиях, якія патрабуюць папярэдняга навучання. Чыгуначныя войскі не карыстаюцца асаблівым аўтарытэтам сярод прызыўнікоў, і магчымае атрыманне дыплому паспрыяе набору на вайсковую службу. Газета «Электронны Барысаў» распавядае пра пажар на барысаўскім заводзе «Аўтагідраўзмацняльнік». Гарэў гальванічны цэх, там узарвалася печ для загартоўкі жалеза. Супрацоўнікаў заводу вывелі з памяшкання толькі праз 20-30 хвілінаў пасля таго, як успыхнуў агонь. Праз гучную сувязь апавяшчэння не было. Кіраўнікам структурных падраздзяленняў патэлефанавалі і папросту загадалі выводзіць людзей з цэхаў. Карэспандэнты газеты зазначаюць, што пажар адбыўся падчас так званага месячніку пажарнай бяспекі ў Менскай вобласці.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ці можна адназначна сцвярджаць, што беларуская мова была ў вялікім княстве літоўскім, літоўскім дзяржаўнай, на якой мове, напрыклад, размаўлялі Гедымін ці Вітаўт?
Будучи людьми цивилизованными и керовниками полиэтничной державы, великие князья Гедимин и Витовт, як и ихние попередники, ближайшие наступники, ведали некольки мову. У тымлику могли поразуметься со своими подданными балтами. Однако у политичном, экономичном и культурном житті княства доминовали белорусские земли. Цалком закономерно мова наших продков у другой полове 14-го стагоддзя зрабілася в Украине державной и заховывала гэтый статус до 1696 года. На старобелорусской мове тады говорил увесь Виленский великокнязский двор. На ёй працевала державная канцелярия. Захаваліся сведчанні, што Альгерд цудоўна валодаў нямецкай мовай, але з паслами Тэўтонскага ордэну заўсёды размаўляў праз перакладчыка, па-русінску, іншымі словамі на тагачаснай беларускай мове. Нямецкі пасланнік, які прыязджаў Вільню, запісаў у дзённіку, што па-русінску гаварылі Вітаўт і ўсе прыдворныя. Выдатны прыклад для некаторых цяперашніх палітыкаў. По старобелоруску створались и выдавались все сборы законов державы, сярод якіх и самый досконалый в Европе статут 1588 года. На мове наших продков писали соймовые постановы. Она активно використовывалась в дипломатичном листовании с Московией да іншими соседними краинами. Не існуе ніводнага дзяржаўнага дакументу Вялікага княства, які быў бы напісаны па-літоўску, у сучасным разуменні гэтага слова. Яно не дзіва, бо мова, на якой размаўлялі продкі сённяшніх літоўцаў жамойты, да 16-го стагоддзя яшчэ проста не мела пісьменства. Старабеларуская была таксама моваю летапісу, хронік шматлікіх мастацкіх твораў. По-беларуску складзеная велізарная колькасць разнастайных матэрыялаў гэтак званай літоўскай метрыкі, архіву Вялікакняцкай канцелярыі, якая налічвае болей за 600 тамоў. Пераважна іх большасць у 19-м стагоддзі была вывезеная ў Расію. Калі ў 1920-м бальшавіцкі ўрад падпісаў мірную дамову з незалежнай Літвой, тая, прэтэндуючы на гістарычную спадчыну Вялікага княства, запатрабавала вярнуць метрыку. Адзін з запрошаных экспертаў, беларускі гісторык Мітрафан Доўнар-Запольскі, прапанаваў перадаць літоўцам усе дакументы на іхняй мове. Такіх у сотнях тамоў метрыкі не знайшлося ніводнага. У гэтай самай справе літоўцы звярталіся па дапамогу і да старшыні іміграцыйнага ўраду БНР Вацлава Ластоўскага. Ён даручыў падрыхтаваць праект пагаднення, дзе згаджаўся на перадачу Літве дакументаў, складзеных па-літоўску. У сваю чаргу просьбіты мусілі назаўсёды адмовіцца ад дакументаў, напісаных па-беларуску. Літоўскі ўрадовец узрадавана падпісаў пагадненне і, як сведчаць відавочцы, спрабаваў пераваць ім у Маскве на вялікі канфуз свайго начальства. Большыня сучасных літоўскіх гістарыёграфаў, на жаль, яшчэ не саспела для таго, каб прызнаць старабеларускую дзяржаўную мову ВКЛ. Не маючы ніякіх падстаў назваць яе літоўскую, яны насуперак відавочным фактам упарта вынаходзяць іншыя назвы, напрыклад, афіцыйная славянская ці нават проста канцелярская. Мо і не варта з імі спрачацца. Галоўнае ведаць самім. Як казаў легендарны кітайскі мысляр Лао Цзы, Найбольш зацята спрачаецца той, хто альбо не ведае, альбо прагне схаваць ісціну.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да пісьменніка Владзіміра Арлова у эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла».